Espainiol askok badute, bere ustetan, argumentu bat katalanen eta euskaldunen independentzia nahiak hankazgora botatzeko adinako indar duena. Legea. Gogoratu adibidez, Patxi Lópezen hauteskunde aurreko hitzak. La democracia no es solo el juego de mayorías, es también reglas y leyes que todos tenemos que respetar, incluso para cambiarlas. Legearen argumentu hau, interekonomiako manipulatzaileen argumentu nagusia bihurtu dela esango nuke. Ezin da legearen gainetik jarri, legea konplitzeko da, ez dago demokraziari legeri gabe, eta bar, eta bar. Aipatzen duten legea noski, konstituzioa da. Halare, euskaldunok garbi esan dezakegu, lege hori ez genuela onartu. Nire herrian bertan, 11.670-eko zentso batetik, konstituzioaren alde egin zutenak 2.444 izan ziren. Eta 9.000-tik gora kontra bozkatu edo abstenitu zirenak. 9 eta 2 proportzioan, etzen onartu konstituzioa nire herrian. Eta antzekoa gertatu zen toki askotan. Norbaite pentsatuko du, konstituzioa egiterakoan, martxan jarri zen prozesua demokratikoa izan zela. Hasierako proposamena idazteko sortu zen komisio konstituzionalean, adibidez, presente geundela euskaldunak. Ba ez, katalanak bai parte hartu zuten komisio hartan, baina euskaldunak ez. Interes berezi izan zuten independentziaren aldeko herri batasunekoak eta eskubide historikoen edo foruen aldeko EAJ-koak aparte uzteko. Gainera, bigarren artikulua, euskaldunon autodeterminazioa ukatzen duena, indisoluble unidad de la nación española ezartzen duen bigarren artikulu hori, Moncloatik hitz bat aldatu gabe idaztera obligatu zuten indar faktikoek, ejertzituak eta bar. Zuek esango diazue hortaz, legea konplitzeko etengabe entzuten ari garen kalaka horrek, zenbaterainoko oihartzuna merezi duen gure aldetik. Konstituzio hori ez da gurea, gu gabe idatzi zuten, ez zuen gure onarpenik jaso, zertara dator orain legea kunplitu behar dugula eskaera. Beraiek bai, beraiek idatzi eta onartu zuten eta nahi badute kunplitu dezatela, baina ez eskatu guri horrelakorik. Haue dira beraz eta amaitzeko nire hiru arrazoiak Konstituzio Espainiarra ez onartzeko. Euskaldunak ez geundelako legea idatzi zutenen artean, alboratuak izan ginelako hasieratik. Bigarren, konstituzioa bozkatu zenean jaso zituen ezezkoak eta abstentzioak erakusten dutelako lege hori etzela onartua izan Euskal Herrian. Eta azkenik, bigarren artikuluan indar faktikoek parte zuzena hartu zutelako tekstu jakin bat derrigortuz. Ez da beraz, lege demokratiko bat, ez da pertsona libreen artean askatasunez burututako lege bat. Hiru argumentu hauetako bakoitzak nahiko indarra badu lege hori ez onartzeko. Hirurak elkartuta zer esango dizuet ba? Konstituzio euskaldun berri bat onartzea komeni zaigula lehenbailehen. Horixe. Ongi izan.